Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Сьогодні у студії «Громадської хвилі» працюють журналісти Юрій Макаров та Ірина Славінська і за режисерським пультом Олена Кузнєцова. Ми починаємо нашу розмову. У студії «Громадської хвилі» вже є наша перша гостя. Це Сивгіль Мусаєва-Боровик, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда» і також одна з трьох ініціаторок створення руху «Кримсос». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І сьогодні ми з Сивгіль будемо говорити про те, що у Криму загострюється хвиля репресій проти кримських татар, зокрема, пройшли обшуки у кримських журналістів, але я би хотіла, щоб Сивгіль більше про це розповіла, що дає підстави говорити про нову хвилю репресій.
Ну, зараз репресії відбуваються по відношенню до журналістів і відомих громадських діячів, і в тому числі по відношенню до родичів організатора блокади, громадської блокади Криму Денура Естемова. Тобто можна сказати, що це такий новий вид політичних репресій через те, що люди брали участь у громадській блокаді Криму, і це перша реакція кримської влади на цю блокаду.
Чекайте, у мене таке враження, що взагалі, коли кажуть про нову хвилю репресії, мені здається, що ця хвиля ніколи не вщухала буквально з перших днів окупації Криму.
Ну, це так, але дійсно є якісь такі періоди затишшя, коли припиняються ті обшуки на якийсь час. Але, в принципі, можна сказати, що репресії, вони продовжуються і є постійними, фактично.
Чи є такий спосіб поведінки з боку представника корінного населення, коли ти можеш почуватися в небезпеці? От за Радянського Союзу ти знав, що якщо ти не робиш того, якщо ти не там піддаєш сумніву свою лояльність, то ти, в принципі, більш-менш в зоні безпеки. Під каток ти не потрапиш.
Ну, тут такого немає, тому що немає не людей, які можуть сказати, що вони в безпеці, оскільки зникають люди, які не брали участь у акціях стосовно там української державності.
Ну, це всіх кримчан стосується.
Так, це, в принципі, стосується усіх кримчан, особливо кримських татар, оскільки там кримські татари – це якась окрема категорія, і обшуки, які проводяться, наприклад, в домівках, вони є за принципом просто приїжджають ці ФСБ до селищ компактного проживання кримських татар, просто починають заходити в усі будинки, які є.
І, тобто навіть не за списками?
Ну, звичайно, не за списками, просто тому, що треба перевірити, тому що це кримські татари і треба
залякати. Тобто це такі фактично перевірки лише на національності базуються?
Так. Це спосіб залякування через те, що кримські татари мають свою позицію стосовно анексії, стосовно всього, що відбувається там.
Сивгіль, знову ж таки, як для людини, яка все одно, хай там як, хоч стежить, хоч намагається якось відстежувати події, все одно вона не всередині подій. Наскільки от таке ставлення до окупанта є масовим чи переважаючим серед кримсько-татарського населення? Чи хтось є, хто сподівається, ми пережили те, може і цих ми переживемо?
Ну, не було якихось соціологічних замірів на територію окупованого півострову, тому взагалі важко сказати, які там зараз настрої серед людей, чи підтримують, чи не підтримують. Були минулого року був соціологічне дослідження GFK робили, але вони робили за телефонним опитуванням, що є абсолютно дурницею, оскільки люди бояться. І якщо ви знаєте, люди бояться відповідати ще через те, що, в принципі, невизнання анексії – це порушення законодавства, і яке у Криму зараз можна сісти за яке? Можна посісти на 5 років через те, що ти не визнаєш анексію Криму.
Тобто, грубо кажучи, я згадую розмову у програмі «На свіжу голову», це ранкове ток-шоу «Громадської хвилі», і ми говорили у день політв'язня про те, що, наприклад, українським в'язням, яких отримують в Росії, можна писати листи, і Максим Буткевич, наш гість, нагадував, що в листах до Олега Сенцова, наприклад, немає сенсу писати фразу «Крим – це Україна», тому що закрити заперечення там державного ладу і неконституційних за російськими законами висловлювань, цей лист може не пройти до Олега Сенцова, його може зарубати цензура. Тобто все настільки строго.
Ну так, це правда. І навіть були такі справи кримінальні стосовно молодих людей, які розмальовували, просто писали «Крим – це Україна» на якихось заборах, і було порушено кримінальні справи, вони змушені були поїхати з Севастополя, наприклад. Це було минулого року.
Ні, ну тут більш-менш очевидно. Якщо ти демонструєш свою позицію, особливо в такий спосіб, то це ти потрапляєш під в об'єктив, а далі вже як пощастить. А коли йдеться про зникнення людей, це така зловісна фраза, і вони, ми ніби до неї звикли, а що за нею стоїть? Що значить «зник» і «що»?
Ну, зникали і активісти, зникали і звичайні люди, звичайні хлопці, там, кримські татари, їх потім знаходили мертвими. Тобто, звичайно, можна розказати, що люди раніше зникали, але це було організовано через те, що це відбувалося фактично в один період. Тобто, минулої осені було декілька таких випадків протягом 2 тижнів, коли просто це людей десь викрадали на вулиці, відвозили, і потім їх знаходили мертвими. І цієї весни теж було декілька таких випадків, коли просто теж зупинялася автівка, викрадали людину, і вона зникала, і родичі з того часу не мали з нею зв'язку.
Тобто, якщо людина зникає, то це означає, що швидше за все її немає в живих? Чи можливі варіанти?
Ну, є зараз, наскільки мені відомо, з тих людей, які зникли, 5 їх знайшли мертвими, що з іншими взагалі невідомо. Тобто вже рік деякими, навіть більше, з ними невідомо, що відбувалося.
Я читаю у дописі в блозі Сергія Мусаєва і Боровик на сторінці «Української правди» нагадування про те, що 2 листопада рано вранці відбулися обшуки у Лілі Буджурової, це наша колега з Криму, і неодноразово вона включалася телефоном і в ефір «Громадської хвилі», щоб розповісти про те, що відбувається. Також обшуки у будинках інших співробітників телеканалу АТР, який у Криму знаходиться, і також у сім'ї власника цього каналу Лінура Іслямова. Хотілося б трохи більше про це почути. Хто ці журналісти, про такого направлені обшуки? Чи можна зрозуміти, за що це відбувається? І, можливо, ширше про канал АТР у сьогоднішньому Криму. Що це за канал і як він тепер функціонує?
АТР – це єдиний кримськотарський телеканал, який транслював свої програми до 1 квітня 2015 року, потім у нього закінчилась ліцензія, окупаційна влада відмовилася продовжувати цю ліцензію, і фактично Лілія Буджурова також, я забула, наразі мову, прізвище директора телеканалу, вони відстоювали цю позицію активну щодо телеканалу, щодо продовження ліцензії, і намагалася якимось чином отримати потім цю ліцензію. Але мовлення канал припинив, тільки у вересні цього року мовлення розпочалося у Києві, і зараз є трансляції, і також Лінур Іслямов, власник телеканалу АТР, фактично є ініціатором громадської блокади Криму. Він цю акцію придумав, вигадав, здобув підтримку з боку Меджлісу. Меджліс це підтримав, підтримали інші громадські організації. І Лінур Іслямов дуже тривалий час вже перебуває серед учасників акції. Він живе на кордоні, там на цьому пропускному пункті із материковою частиною і Плоостровим.
Ну, він на нашій...
Так, звичайно.
Ну, а родичі його?
А родичі залишалися у Криму, вони, ну, фактично в них і відбувся цей обшук. Ну, це такий, на мій погляд, це просто засіб тиску, щоб люди, або він припинив цю акцію, щоб на нього тиснули, він так відмовився від своїх планів. А щодо Лілі Бучурової та директора телеканалу АТР, це, скоріше за все, щоб вони виїхали з території примусово. Тобто людей, які яких вони не можуть якимось чином контролювати, вони намагаються витиснути з півострова.
Тобто виходить, що, наприклад, Лілію Буджурову як журналістку неможливо дотиснути, якщо говорити цим сленгом, іншими способами, окрім таких обшуків. Чи можна щось в Криму пред'явити незалежним журналістам? Чи були вже подібні випадки?
Були. Була порушена кримінальна справа проти Анни Андрієвської, це журналістка Центру журналістських розслідувань, через те, що вона писала матеріал про добровольчий батальйон «Крим».
І... Чекайте, якщо я нічого не плутаю, Анна Андрієвська, вона не кримчанка.
Ні, вона кримчанка.
Правда?
Просто є Анна Андрієвська, екс-фотограф «Української правди». Це така повна теска, але це інша Анна Андрієвська, тому і це запитання
виникло. Ні, Анна Андрієвська – це журналістка Центру журналістських розслідувань, і вона зараз перебуває під кримінальним провадженням. Інші журналісти також змушені були виїхати через те, що у них проводилися обшуки, і це дійсно сприймалося як тиск. І, знаєте, це таке попередження. Тобто, якщо в тебе проводять обшуки, напевно, завтра вони можуть прийти з більш, не знаю, підлаштувати щось. Ну, можна
підкинути
щось, наркотики, не знаю, що завгодно. Це все робиться. І, тобто, вони таким чином дають зрозуміти, що ти там небажана персона на цій території.
Окей.
Чи можна робити висновки про те, наскільки масовим є виїзд саме журналістів із Криму?
Ну, я так скажу, що ці незалежні журналісти, яких я знала, які проекти були відомі, проекти, яких були відомі за межами України, вони виїхали ще минулого року або на початку цього року, або навесні, наприклад. Ось Сергій Макрушин, з яким ми ведемо громадський Крим, він виїхав навесні, через те, що в нього теж проводилися обшуки, він працював там до останнього, але змушений був поїхати, і зараз він не може також в'їхати на територію Криму.
Сергій, я дуже хочу зрозуміти ще одну таку людський, можливо, вимір всієї цієї історії. Населення Криму, я маю на увазі, не кримських татар, а всіх решту кримчан. Вони ж різні. І в тому числі, вочевидь, там є люди, які цілком поки що наразі співчувають окупаційній владі, є люди, які не дуже співчувають.
Так.
Чи є ознаки солідарності з кримськими татарами з боку інших кримчан? Хоча б в якихось таких зрозумілих проявах, а не те, що тобі кажуть, що ми тобі співчуваємо і ховають очі.
Є серед українських патріотів, звичайно, такі люди є. І вони підтримують, і вони якимось чином намагаються допомогти навіть. Але здебільшого це така мовчазна більшість, звичайно. В Криму зараз така мовчазна більшість, або люди просто байдужі до ситуації, або люди, які просто злякані, і через те вони не висловлюють свою позицію.
А інші журналісти? Не кримські татари, не журналісти незалежних мовників такого роду, як АТР?
Працюють. Теж з ними спілкуюся. І, звичайно, теж розповідаю, що працювати зараз у Криму дуже складно, і тому ті люди, які хочуть залишатися працювати, вони мають бути або лояльними, або вигадувати, бути, не знаю, якісь сюжети про людей, про такі якісь загальні речі, не торкатися таких сенситив, тобто
чутливих
тем.
І щоб завершити нашу розмову, ще 2 хвилини у нас залишається. У дописі в блозі, який ми вже згадували сьогодні, є фраза: «Українські політики нас не помічають, нас, очевидно, кримських татар». Що є підстави для такої гострої оцінки?
Для такої гострої оцінки, тому що я написала цей блог, з'явилася реакція міністра внутрішніх справ. А сьогодні, а сьогодні тільки після дзвінка до Циголка ввечері з'явився і допис на сторінці президента у Фейсбуці. Тобто треба
нагадати, що Циголко – це прес-секретар.
Це прес-секретар президента, я не представила його. І ну, така ситуація. Тобто треба нагадувати постійно. І мені здається, що ну, хоча б, звичайно, я розумію, що немає зараз засобів впливу. Звичайно, я розумію, що не можна на всю цю ситуацію впливати, але можна хоча б підтримувати людей, які там залишилися.
В тому числі хоча б так. Морально.
Так, так.
Савіль Мусаєва-Боровик, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда» і також одна з ініціаторок ініціативи «Кримсос». Ми говорили про новий виток репресій проти кримських татар у Криму. І щоб закінчити і продовжити водночас цю тему, далі пропоную послухати свіжий випуск новин Криму, який для нас готують наші колеги-кримчани.
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Ярмолаєва. Редактор телеканалу АТР Ліля Буджурова розповіла подробиці проведення обшуку в її будинку вранці 2 листопада. На своїй сторінці у Фейсбук Буджурова вибачилася перед усіма, хто намагався вийти на зв'язок і не зміг, пояснивши, що зараз вона обмежена у звичних технічних можливостях спілкування. Цитую: «Не коментуватиму ні обшук, проведений у моєму домі, ні підстави до цього. Що поробиш, робота така. Що поробиш, Крим зараз такий. Нестерпно болить серце лише від одного, у чому завинила моя 83-річна мама, яку я крізь шеренгу людей у масках із автоматами вела в туалет, накачавши перед цим серцевими ліками. Чим завинила моя 8-річна онучка, що дуже злякалася. Не забуду цього ніколи», – написала Ліля Буджурова. За її словами, подія викликала шок і нагадала випадок з онуком Буджуровою, якого побили через небажання перейти з українського в російський клас. 12-річного хлопчика побили колишні однокласники, назвавши його зрадником. Його провина була в тому, що він, учень української гімназії, захотів і далі вчитися в українському класі, а вони перейшли в російський. Хлопця відлупцювали так, що довелося робити операцію. Його батьки звернулися з цього приводу до прокуратури, але вона не знайшла підстав для розгляду, повідомила Ліля Буджурова. Нагадаємо, вранці 2 листопада в Криму почалися обшуки в будинках колишніх співробітників кримсько-татарського телеканалу АТР Лілі Буджурової, Ельзари Іслямової, і в будинку батьків власника телеканалу Ленура Іслямова, а також в його будинку в Москві. Згідно з інформацією управління російського ФСБ в Криму, обшуки проходять в рамках порушеної стосовно власника АТР кримінальної справи. Вранці 2 листопада Центробанк Росії розмістив також інформацію про відкликання ліцензії на роботу у ТОВ «Джастбанк», що належить Ісламову. Сам кримсько-татарський бізнесмен повідомив «Кримреалії», що пов'язує ці заходи з блокадою Криму, ініціатором якої є також він.
Для мене це абсолютно не жалко. Пусть люди, ті, які це все починають робити, пусть думають о тих людях, які там працюють. І пусть вони, якщо вони взялись за Крим зараз, пусть вони думають, як його наповнити продуктами питання і всім остальним. А по поводу того, що вони будут, как они говорят, отжиматься у Ислямова, то есть международные инстанции, международные суды, в которых мы будем отстаивать свою правоту.
Сказав Ленур Іслямов. Нагадаємо, МВС України відкрило 2 кримінальні виробництва за фактом порушення прав громадян у Криму, що стосується обшуків у помешканнях директора кримсько-татарського телеканалу АТР Ленура Іслямова та експрацівників телеканалу, а також фактів перешкоджання законній діяльності громадських організацій, які виступають проти окупації Криму. Київський районний суд Сімферополя залишив під вартою до 19 листопада 2016 року Мустафу Дегеремінджі. Він вже майже півроку перебуває в СІЗО Сімферополя у зв'язку з обвинуваченням в участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради Криму. Нагадаємо, напередодні батько Мустафи Дегеремінджі заявив про тиск на його сина з боку правоохоронних органів. Російський слідчий пропонував в обмін на звільнення дати свідчення проти заступника глави Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Нагадаємо, Мустафа Дегеремінджі був затриманий 7 травня в селі Грушівка під Судаком. Чоловіка затримала озброєна група російських силовиків. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Повертаємося до студії Громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Сьогодні у студії працюють журналісти Громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська і за режисерським пультом Олена Кузнєцова. У нашій студії вже з'явилася наступна гостя, і це Євгенія Закревська, адвокат. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І будемо ми говорити про те, що сьогодні, 3 листопада, в день у Печерському суді Києва відбулося чергове засідання щодо запобіжного заходу колишньому командиру 2-ї роти спецпідрозділу «Беркут». Йдеться про Анатолія Логвиненка. Ну і запитаю з самого початку, чи відбулося це засідання, і, можливо, є сенс нагадати чи розповісти, у чому підозрюють Анатолія Логвиненка.
Да, сьогодні відбулося засідання. Продовжували йому запобіжний захід. насправді запобіжний захід це досить умовно, тобто він не під арештом і навіть не під домашнім арештом, а термін, на який можна застосовувати домашній арешт, вже давно сплив. І тепер це особисте зобов'язання, яке Генеральна прокуратура намагається обтяжити додатковими обов'язками, а проте це не дуже виходить, скажімо так.
Ну, а що в результаті? Ну, що він має
відмовили
робити,
тому,
чи не має?
Відмовили в тому, щоб надягти на нього електронний браслет. Поклали низку, ну, для того, щоб прокуратура могла стежити за приміщенням і не було ризику його зникнення або спілкування із свідками і іншими підозрюваними. Оскільки все ж таки суд поклав на нього обов'язок не спілкуватися із іншими беркутівцями колишніми для того, щоб не випрацьовувати, не впливати на свідків, не впливати на покази інших підозрюваних. Проте проконтролювати фактично цей момент неможливо, як ми бачимо. Тобто, і при цьому минулого разу, коли коли намагалися покласти на нього обов'язок повідомляти про зміну, про виїзд за межі Києва, в нього була така дуже чудова отмазка, вибачте за сленг.
А як це називати?
Він працював у фонді державного майна головним спеціалістом відділу протидії корупції і внутрішньої безпеки.
Yes.
А що йому інкримінують? Потрібно нашим слухачам нагадати, тому що не всі, можливо, впритул стежать за судовими процесами над колишніми беркутівцями.
Анатолій Логвіненко – це командир 2-ї роти Беркуту. В ніч з 22 на 23, а вже конкретно 23-го ближче до 4-5 ранку. Його
22
січня 2014 року.
Ага,
це ніч полювання на автомайдан, це пастка на Щорса, потім на Грушевського, а конкретно Логвіненко по цьому епізоду обвинувачують в причетності, в суті, в керівній ролі організації нападу, блокування тарану жовтого мікроавтобусу, який, як ми пам'ятаємо, висунувся на виручку автомайдана. От, і після того, як блокування вдалося, таран вдався, тобто коли вони зупинили рух цього мікроавтобуса. Насправді цей мікроавтобус був зачинений ззовні, і люди, які були всередині, вони фактично були взагалі безпорадні. От всіх викинули на землю, жорстоко побили, дуже, ну, деяких дуже жорстоко, там з травмами, які досі дають про себе знати. І повністю не відновилися люди. От, потім привезли цих осіб до Маріїнського парку, і там приєднали до тих, кого стримали на Грушевського із Саші Красцовим, там Нісан, пам'ятаєте, Ланас, ЄС-ЄС. От, і всіх разом вже роздягнули частково, поставили на коліна на сніг, там піддавали психологічним і фізичним тортурам, от, і потім розвезли по райвідділку. Це, власне, от, власне, в
і він цим керував
цією історією. Оцією гілочкою, так, він, ага, власне, керував, і він приймав участь взагалі, ага, в цій глобальній операції. І, ну, це конкретно було йому підконтрольно, він безпосередньо знаходився у УАЗі «Патріот», ви, якщо бачили відео, є там, де жовтий автобус просто так от підрізається, потім так, підбивається, так, і потім так от об'їжджається, тобто ви примушують його виїхати наш на бордюр, на зустрічну смугу. От, і, ну, от, власне, в цьому УАЗі «Патріот» знаходився Логвіненко.
От цікаво, як він, якщо вже дійшло в суді до розгляду по суті, як...
Це не по суті ще. Ага. Це не по суті, саме виключно ще обираємо, тобто досудове слідство триває ще, ага, і йому інкримінується, по-перше, не тільки цей епізод, там є більш м'які попередні епізоди. От, але ще не передано до суду, по суті, ще немає розгляду. Це тільки запобіжний захід.
Але мені просто як людині психологічно цікаво. Він вже якось висловлювався публічно більш-менш, як він коментує свої дії чи свою участь в цих діях. Можливо, він їх виправдовує, можливо, він каже, що мене там рядом не стояло.
Ну, справа в тому, що він, наскільки мені відомо, це не можна вважати офіційними свідченнями, але більш-менш того, що він говорив публічно, він вважає, що беркутівці діяли в межах повноважень і нічого такого, про що говорив. І що навпаки, це мікроавтобус їх підбивав, і що навпаки, це був напад на Беркут, і, ну, власне, вони все зробили так, як потрібно.
А роздягати людей і ставити їх на сніг?
Ну, я думаю, що вони цього не не визнають. Угу. От, власне.
Окей. Угу.
А затримання відбувалося у порядку закону, вони вважають, що все було нормально.
Що в цій ситуації робить Генеральна прокуратура? Часто Генпрокуратуру згадують незлим тихим словом стосовно резонансних розслідувань, у тому числі злочинів, які інкримінують колишнім беркутівцям. Що у цій справі ми маємо?
Ну, у цій справі ми маємо більш-менш таке просування після того, як цю справу марнувалася тривалий час в Київській прокуратурі, там дуже... Так, повільно йшло розслідування з помилками суттєвими, як на мене, процесуальними. І після того, як забрали її, ми примусили забрати її Генеральну прокуратуру, я бачу просування. Я сподіваюся, що воно все буде реалізовано, всі ці напрацювання, які є, вони приймуть процесуальний характер і будуть закріплені належним чином, і буде передано до суду не лише щодо цих двох конкретних наших відомих вже Логвиненка і Добровольського, тобто командира першої, другої роти, але і щодо конкретних виконавців, хто безпосередньо бив, а також інших учасників цього, власне, організованого плану. От. І, наскільки мені відомо, будуть завтра обирати одному із виконавців такий запобіжний захід також. Його ще не було, можна це сказати, це анонс.
А кому? Чи можна вже про це говорити?
Ми не знаємо ще на яку годину. Тобто це інформація, яка є. Як тільки буду знати, я вам скажу, це залежить вже від суду.
Женю, якщо можна трохи віддалитися погляд згори на всю цю ситуацію. Ми знаємо, що є люди, які фігурували в репресіях, в тому числі фізичних, проти майданівців, яким дали просто втекти. Ми знаємо інші випадки, коли рядових беркутівців, які безпосередньо брали участь у цій історії, потім впізнають на блокпостах, там, скажімо, по дорозі на Харків, наприклад. Загалом можна якось оцінити ступінь ефективності правоохоронних органів щодо справедливого, що там скажеш, покарання винних в разі, якщо ця вина доведена?
Ой.
Я саме про це. Так.
На даний момент, по-перше, ми не можемо всі правоохоронні органи в одну кучу.
А вже ж.
Тобто, якщо виділяти конкретно правоохоронний орган, який називається МВС, Міністерство внутрішніх справ, то ми бачимо, що сприяння слідству, яке веде Генеральна прокуратура, повністю відсутнє. Що ми бачимо, що осіб, яких підозрюють офіційно, вже висунуто їм підозру, не відсторняють від роботи. Більше того, коли Генеральна прокуратура намагалася відсторонити від роботи, це конкретна ситуація 30 листопада. Там Бідзюк, Антонов, Шевченка, там декілька командирів Беркуту, яких...
Мається на увазі в ніч на 1 грудня, так?
Ні, в ніч з 29 на 30.
Ага.
Коли їх намагаються відсторонити, в апеляційний суд потрапляє лист за підписом спочатку Янішевського, а потім Бондаренка, це в нас київський главк, які... дуже сльозно просять не відстороняти, що це дуже потрібні люди. Uh-huh. І в нас виходить така ситуація, що вони продовжують працювати, маючи натомість зобов'язання не спілкуватися зі своїми підлеглими колегами. Це якийсь абсурд.
Тобто, що працюють мовчки.
Так, да, працюють мовчки. Але це, тобто це не все. Тобто підтримка своїх, вона така... повсемісна, я б сказала. Вони не намагаються і психологічно, і юридично, і фактично допомога, вона йде по всьому. Тобто і піар, і медійна якась така складова. Вони повністю забезпечують, принаймні намагаються забезпечити підконтрольність, контрольованість всіх цих ланок і те, щоб вони не співпрацювали зі слідством.
У нас є півхвилини до технічної паузи, коли ми закінчимо нашу розмову. Поставлю таке просте, наївне дуже запитання. Чи є шанси і можливість притягнути верхівку організаторів до відповідальності?
Так. що ми маємо ще так розподіляти? Тобто ми можемо висунути підозру, і обґрунтовану підозру, і можемо їх оголосити в розшук в Інтерпол і досягти цього. Що буде далі? Це вже поза межею мого контролю, скажімо так.
Євгенія Закревська, адвокат. Ми говорили про поступ судових справ проти беркутівців, а тепер громадська хвиля мусить перерватися на коротку технічну паузу. Ми повернулися до студії громадської хвилі. Я нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська. І далі у нашій програмі пропонуємо послухати абсолютно унікальний запис. Нашій колезі Мілі Мороз вдалося поспілкуватися зі свідком і тим, хто пережив примусову депортацію жителів Західної України до Сибіру у 47-му році. П'ятирічний хлопчик втік від НКВД, а його бабцю із родиною відправили до Росії. Далі слухайте у матеріалі. Мила Мороз.
Приветствую. У микрофона Мила Мороз. 3 ноября 1937 года по решению НКВД СССР было расстреляно 265 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения. В списке так называемых украинских буржуазных националистов известные деятели культуры Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний и другие. Всего в один день расстреляли десятки выдающихся людей украинской нации. О тех трагических событиях в эфире громадского радио рассказал диссидент Василь Овсієнко.
Від репресії потрапляли куркулі, кримінальники, контрреволюціонери різних відтінків, повстанці, церковники, звичайно, буржуазні націоналісти, тобто українська інтелігенція, про яку Сталін сказав, що вона не заслуговує довір'я. Тодішній начальник Соловецької тюрми особливого призначення «Слон» Іван Апетер дістав від Кремля завдання розстріляти 1850 в'язнів. Він на свій розсуд, керуючись різними даними, скажімо, від стукачів, склав списки на розстріл. Ніякого суду не було. Він одноособово склав такі списки, зокрема і список на українців, українських буржуазних націоналістів. І цей список очолював Матвій Яворський, академік, до речі, марксист він був ув'язнений. У тому списку Павлушков, Ван Генгейм, Микола Зеров, Лесь Курбас. Вони були заочно звинувачені у створенні якоїсь контрреволюційної шпигунської організації на Соловках.
В 1997 году историки и исследователи нашли место, где были расстреляны репрессированы. В урочище Сандармох. Это на территории Республики Карелия в России.
В'язнів роздягали до білизни, а це ж кінець жовтня, царство сатани.
С 27 октября по 4 ноября 1937 года в урочище Сандармох советская власть расстреляла 1111 человек. Серед них 290 українців.
Українська нація у 30-х роках втратила, мабуть, третину із і то саме найкращих, найрозумніших, найздібніших, найбільш талановитих людей. Практично вся українська інтелігенція була в 30-х роках знищена фізично. Народ наш був обезголовлений. І він, як та отара овець без пастиря, брів на зустріч своєму історичному небуттю.
По словам Василя Овсієнка, когда проходит панихида по расстрелянным в тот день на Соловках, их имена зачитываются на протяжении 20 минут. Мила Мороз для громадского радио. Слушайте, думайте.
Ми повернулися до студії громадської хвилі, і ви чуєте, як шарпаються стільці. Це означає, що у нашій студії щойно з'явилися нові гості. Ми продовжимо розмову темою декомунізації, тому запис, який ми щойно чули, він насправді доволі влучний. Отже, говоримо про декомунізацію і про те, як у цій справі можуть допомогти різноманітні мистецькі ініціативи, і, зокрема, такий інструмент, як творча резиденція, що передбачає, що такий десант, якщо можна цю військову тематику вжити митців різних жанрів, різних медіумів, заїжджає в яке-небудь місто, наприклад, у Слов'янськ, робить там свою роботу, і в результаті ми отримуємо дорожню карту, якщо цю метафору також можна вжити, стосовно того, як Слов'янську допомогти пройти крізь процес декомунізації. Але я не буду переказувати і фантазувати. У нашій студії є люди, які можуть про це розповісти все або майже все. Це Леонід Мирощак, куратор мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру та ініціатор проєкту таких творчих резиденцій. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І також Ольга Гончар, асистент, яка також займається як асистентка мистецьким напрямком згаданого Українського кризового медіа-центру. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, про проєкт цей ми вже говорили, коли йшлося про його запуск у Вінниці. Він називався «Над Богом», тобто «Над Бугом», тому що саме так називається річка. Я пам'ятаю, що тоді це формулювання «Над Богом» у наших слухачів викликало такий дуже гарячий відгук. Не дуже правильно вони це інтерпретували. Отже, ми почали говорити про це на етапі входження в проєкт, коли ще про результати було годі говорити. Тепер уже є досвіди, є проєкти стосовно, зокрема, Слов'янського і так далі. Хочу вас запросити розповісти про те, що у нас тепер є на столі.
З вашого дозволу розпочну я. Дійсно, ми провели культурно-мистецьку резиденцію у Вінниці, яка мала дуже таку критичну назву «Над Богом». Ще раз повторюсь, ніякого відношення до того Бога, про якого всі подумали, немає. Мова йшла лише про історичну назву річки Південний Буг. І коли ми почали проводити мистецьку резиденцію. Ми це проводили на базі закинутого колишнього кінотеатру з проєзичною назвою «Росія». Ми там поприбирали, почистили, все вимили, створили відкритий простір, публічний простір, відкрили просто двері, створили програму, на яку кожен бажаючий міг прийти, почути, бути висказаним і долучитися до певного процесу. І от буквально на перших етапах реалізації мистецької резиденції ми зрозуміли, що в Україні забулося або фактично не існує такого класичного розуміння публічний простір. Вони не знали, що з ним робити. У нас була насичена програма, у нас була дуже велика кількість запрошених експертів, людей, митців, які були цікаві, всі розуміли, що дуже незрозуміло, чому на таких людей не йдуть, але просто не зрозуміли, яким чином користуватися такою річчю, як публічний простір, і яким чином мистецтво може бути дотичним до таких питань, як декомунізація. Тому, власне, коли ми вже формували програму поїздки на схід, дорожню карту, ми наголосили на тому, що потрібно створювати або відновлювати таку річ, як публічний простір, створювати умови для діалогу на базі існуючих таких комунальних місць, як там бібліотеки чи галереї, ну все, що є у власності місця, які є нейтральною територією між сектором влади і громадським сектором, на базі якого потрібно формувати діалог. А мистецтво може стати тому яскравим інструментом до досягнення діалогу.
Поставлю ось таке запитання, дуже-дуже базове. Яким чином робота митців може сприяти діалогу, зокрема, у справі декомунізації? Це дуже конфліктний сюжет. Яким чином, не знаю, розчистка закинутого кінотеатру чи закинутого будь-чого іншого в будь-якому місті, не тільки у Вінниці, не тільки у містах Сходу, може допомогти місту пройти крізь цей досвід?
І перепрошую, діалогу кого з ким?
Ну, якщо на перше питання, чим художники, творчі люди можуть долучатися до такого процесу? Художники, творчі люди – це такі самі громадяни України, які можуть бути і потрібні, щоб вони були дотичні до таких проблем, як декомунізація. Чому художники? Ну, можливо, це банально прозвучить, але нам так не вистачає художнього мислення в всіх процесах, які відбуваються в Україні. Креативного мислення, іншого підходу, формування іншої системи. Тому, власне, можливо, долучення таких умів, якими є художники, митці, можливо, нам цього не вистачає. Що якщо тими інструментами, якими все робиться в Україні на даний момент, і якщо воно не дієве, то, можливо, шукати потрібно інші інструменти і інших людей, які готові це зробити. А стосовно, і ви запитали,
хто має діалогувати?
З ким?
Ну, бачите, у нас, коли ми робили у Вінниці мистецьку резиденцію, для приїжджих дуже важко було зрозуміти, чому я як вінничанин завжди поправляв, що не влада міста, а муніципалітет.
Так.
І я постійно на цьому наголошував і виправляв всіх, хто це говорив. Оця звичка говорити, що влада, наді мною ніхто не владний. Абсолютно. У Вінниці є яскравий приклад. Є діалог між владним сектором, тоді він був владним сектором, і громадою. І цей діалог створив ті умови, що Вінниця зараз на даному етапі є топ номер один на устах, як прогресивне місто, яке в режимі, в системі ще 10 років назад почало змінюватися, ставати іншим і в певній мірі по деяким показникам найкращим. Це, власне, було тільки завдяки тому, що був діалог між тими, хто був при владі, і тих, хто готовий був робити якісь зміни, це громадський сектор.
Угу. Леонід Марущак, куратор мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру та ініціатор проєкту творчих резиденцій, що можуть допомогти містам пройти через досвід декомунізації, і не тільки. І ми зараз перервемося на коротку технічну паузу у нашому ефірі і повернемося до розмови, і сподіваюся, що Ольга Гончар нам додасть також декілька слів. Це «Громадська хвиля», слухайте, думайте. Ми повернулися до студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Сьогодні у студії працюють журналісти «Громадського радіо» Юрій Макаров та Ірина Славінська. І ми говоримо про творчу резиденцію, про роботу митців у різноманітних містах як інструмент декомунізації. І в нашій студії Леонід Марущак, куратор мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру, та Ольга Гончар, асистентка того ж таки Українського кризового медіа-центру, але в мистецькому напрямку роботи. І мені би хотілося вже після розмови з Леонідом Марущаком адресувати...
Як це? Після, в процесі.
Після перших двох відповідей на наші запитання, я не так це сформулювала, адресувати запитання Ользі Гончари. Воно таке дуже, напевно, просто. Що робиться, що роблять митці для того, щоб все це зробити? Які процедури відбуваються?
Такі складні слова. Процедури, резиденція. Можете нормально по-українськи сказати, що там
приїжджають художники і малюють, що буде стояти на місці Леніна.
Дякую, дуже цікаве питання. Ми насправді ніколи не знаємо до кінця, що вони будуть робити. Що відбувалося в Вінниці? Приїхали наші резиденти, їхнім завданням було вивчити локальний контекст міста, погуляти по ньому, подивитися і зрозуміти, які будуть проекти. Наприклад, Євгеній Нікіфоров відзняв всі вінницькі мозаїки.
Він хто? Він звідки?
Він із Києва, він фотограф. Він відзняв всі київські мозаїки. Це,
Вінницькі.
Вінницькі, так. І це буде його велике дослідження по Україні. Він їздить, відзнімає, і самі вінничани побачили, скільки їх у місті, і насправді, що вони дуже гарні, дуже круті, і, можливо, їх таки не треба декомунізувати. Були інші художники, які там відвідували місцеві музеї, спілкувалися з місцевою спілкою письменників, з місцевими жителями. Потім цікавий був проєкт «Барахолки», «Вільний обмін речима», коли художники запросили всіх вінничан принести речі, які вони хочуть обміняти одне між одним. І ми з'ясували, що це були якраз речі радянської епохи. Тобто, знову, таким чином ми місто дослідили.
Так це фактично, що зайві чи не потрібні речі?
Ну, ті, які, ну, не шкода, скажімо так.
Тобто, фактично, старих з радянської доби речей не шкода віддати.
Так, але ми ж не знали, які це саме будуть речі.
Ти
але...
розумієш, яка лафа для колекціонера справжнього?
Так, і це, насправді, дуже потужна метафора також.
Але я хочу прибити Олю, наголосити на найголовнішому, що це був найбільш, ну, один із найбільш інтегрований в тему перформанс, ну, не перформанс, а арт-інсталяція така про цю барахолку. Справа в тому, що на тому місці, де стоїть закинутий кінотеатр «Росія», до його побудови був базар. Ринкова площа, так називаємо. І якщо ми говоримо про процес декомунізації, це відновлення історичної справедливості, це повернення до колишнього, що було до радянського часу. І, скажімо так, що формування невеличкої барахолки на тому місці, де колись був базар, де фактично і не було фізичної купівлі-продажу, а обмін натуральними речами, це фактично є процес такий собі декомунізації, повернення історичної справедливості, інформування населення про те, що було на тому місці свого часу.
І намагання в міські цих вінничан будувати, точніше, реконструювати ті, можливо, сплячі їхні рефлекси.
Саме так.
Так. А тепер з Вінницею більш-менш...
Зрозуміло.
Ну, принаймні, я зрозумів. Mm-hmm. Але Вінниця не перший рік просунуте місто, досить процвітаюче в якомусь сенсі. Слав'янськ. Щойно травмоване війною місто. Середовище, вочевидь, ну, як мінімум, знову ж таки, травмоване і, можливо, не дуже дружнє. І, можливо, не налаштоване на ось такі легкі контакти, більш-менш легковажні. Як там все це відбувалося?
Ну, дивіться, справа в тому, що коли ми почали цей процес великого проєкту, який почався з мистецької резиденції над Богом, ми говорили про те, що декомунізаційні закони певної міри викликають певні конфліктні ситуації, особливо на Сході. Чому? Тому що зазіхання на їхню пам'ять, на їхню історію, яка для них є живою, мова йде про історію Радянського Союзу, немає інформування, чому поганий Радянський Союз в тому середовищі. Угу. Тут хтось приїжджає, починає руйнувати пам'ятники, вони кудись зникають серед ночі. Більше того, є такі міста, де крім одних-двох мозаїк і пам'ятника Леніну, в принципі, нічого немає. Так що з іншого боку, місто розбомбилося. Угу. Ну, і тут мозаїки ще мають там збити або знести. Ну, механіки не напрацьованої було взагалі по об'єктам. Якщо по вулицям більш-менше зрозуміла була ситуація, хоча там дуже багато питань до того, тому що того, що система змінити вулицю з імені одного революційного діяча на іншого, ну, тут викликає ситуацію. Так мова йшла про те, що процес декомунізації може бути дуже конфліктним на Сході.
І ми... Він взагалі може бути, я просто хочу, щоб ми трохи не відтворювали стереотипи, тому що цей процес декомунізації, він конфліктний насправді всюди. Можна
абсолютно
подивитись на будь-який український регіон, особливо, мені здається, на око, там, де йдеться про назви населених пунктів, коли потрібно поміняти назву для мешканця будь-якої області України, незалежно від того, в якій частині географічній світу вона знаходиться, це болісно, тому що твій дім фактично змінює назву. Можливо, з вулицями полегше, але ну, ці речі вони серйозні. І в Києві, я пам'ятаю, ми про це також неодноразово робили розмови, проблема поведінки з витворами мистецтва, про яку ви щойно згадали, вона також серйозна, тому що є витвори мистецтва радянської доби, які можуть містити радянську символіку або зображати портрети чи якісь там інші речі радянських комуністичних діячів і підлягати знищенню, так, і прибиранню із публічного простору.
Да, тому, повертаючи до теми, чому саме, наприклад, Слов'янська не вся Україна, і ну, чим більше ми займаємося Сходом, тим більше розуміємо, що нам потрібно їхати в Закарпаття.
А що в Закарпатті робити?
В Закарпатті що робити? Ну, як ми дуже часто між собою жартуємо, що в Закарпатті, у Закарпатті з українського залишилося тільки паспорт, і то з боку ще...
Ой, я з вами зараз буду сперечатися, якщо вистачить...
Ага. 4 хвилини, якраз на бурхливу суперечку.
Ні, тоді ми з вами за лаштунками далі посперечаємося. От, але я ніякого стосунку до Закарпаття не маю, просто у мене там свої сентименти. А так от, все ж таки, у Слав'янську. Вам вдалося достукатися? Скажіть, Олю.
Дякую.
Щоб була гендерна рівність.
Так, абсолютно.
Я була в п'ятницю в Слав'янську, зустрічалася з усіма нашими партнерами, колегами. Захід цей ми будемо проводити на базі міської бібліотеки. І вони нас дуже чекають. Вони говорять про те, що їм дійсно потрібні такі культурні десанти, потрібні художники, потрібні люди мистецтва, які будуть приїжджати, дивитись по-іншому на місто, помічати якісь його локальні особливості, якісь фішки, і щоб ми разом придумували, як формувати обличчя цього міста. Тому що мій погляд на декомунізацію, що це велика можливість кожного українця долучитися до формування нового обличчя міста, вулиці, тому що ну фактично так і є, так, тобто не негативну сторону дивитись, а більш на позитивну. Mm-hmm. І ми також в Слов'янську будемо проводити закриті воркшопи на тему, як організувати резиденцію для запрошених спеціально учасників, як організувати резиденцію. Представимо наші напрацювання по Вінниці, і паралельно з нами будуть працювати художники, які будуть ходити містом, які будуть досліджувати місто, і в кінці представлять свої арт-проекти. Тобто, це може бути фото, це може бути відео. До не знаємо, що це буде на виході, але тобто наше дослідження таке буде тривати. І в кінці, після того, як ми проїдемо Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь, ми хочемо в Києві зробити в грудні заключну презентацію. Ну, ми не можемо назвати, можливо, це виставкою, а презентацію наших напрацювань, досліджень по всіх регіонах. Думаю, це буде дуже цікаво. І цікаво також є тим, що коли ми проводили цей проєкт в Вінниці, ми вже тоді почали отримувати запити від наших колег східних регіонів, щоб ми дійсно приїхали і поділилися цим досвідом.
У нас ще залишається секунд 40 на закінчення. Хочу запросити до такого, це тут буде коротка відповідь, очевидно, які спільноти міст, де ви були, найлегше інтегруються в таку роботу і долучаються до цієї, до цього процесу?
Які з міст?
Так, які спільноти? Це, не знаю, вчителі, молодь, студенти, молодь. Пенсіонери?
Молодь, це в першу чергу молодь. Дуже цікава ситуація, дуже коротко розповім. Що...
20 секунд.
20 секунд. В Слов'янську, чому ми їдемо в Слов'янську, Сєвєродонецьк, Маріуполь? В Слов'янську є великий пласт власної історії, яка є українською історією. В Сєвєродонецьк місто з 37-го року, яке є чисто радянським, а в Маріуполі є така інтеграція з греками, там є історія, з якою потрібно... рахуватися.
Це громадська хвиля. Почуємось після новин.